นี่ก็เป็นโอกาสที่เราได้มาภาวนาปฏิบัติธรรมกันก็การภาวนาก็เป็นวิธีของการปฏิบัติธรรมเช่นการปฏิบัติธรรมก็มีหลากหลายของการปฏิบัติไม่ว่าการเจริญสติพินิจพิจารณาธรรมอยู่เสมอหรือว่าการมันชำระจิตให้ขาวรอบก็ล้วนแต่เป็นวิธีของผู้ปฏิบัติแต่ว่าพอสรุปก็คือการปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ในที่สุดของการเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นไม่ว่าใครที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ยังต้องปฏิบัติชาตินี้บางคนก็ไม่ได้ปฏิบัติเลยไม่เคยได้น้อมพระสัทธรรมเข้ามาไม่เคยสมาทานรักษาศีลและก็ไม่รู้จักการชำระจิตของตนเองเพื่อละกิเลสในกองทุกข์น้อยใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับบุคคลที่ยังตกน้ำยังว่ายหาฝั่งอยู่บางคนก็ยังอีกไกลจากฝั่งบางคนก็เข้าใกล้ฝั่งก็สุดแล้วแต่บุญบารมีของผู้ที่เกิดได้บำเพ็ญมากน้อยเพียงไหนฉะนั้นการปฏิบัติเราทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายทำยังไงให้เกิดปัญญาอันรู้แจ้งปัญญาญาณจนถึงปัญญาอันวิมุตติหลุดพ้นจากสาสวะน้อยใหญ่นี่คือจุดสำคัญอย่างการภาวนาเนี่ยผู้ใหม่บางท่านบางคนก็เวียนว่ายตายเกิดมานานก็มัวแต่เพลิดเพลินอยู่ในกองกรรมจนถึงชะตาชีวิตกรรมวิบากบีบคั้นมากจนเห็นทุกข์โดนสภาพทุกข์นี่บีบคั้นมากจนต้องแสวงหาหนทางออกจากทุกข์นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการปฏิบัติธรรมะส่วนบางคนก็มีจิตอันเคยปฏิบัติภาวนามาแล้วแต่ปางก่อนมีจิตอันเมตตามีจิตอันใฝ่ธรรมะเกิดมาก็ยินดีในการศึกษาธรรมเพราะรู้ว่าจิตที่มีธรรมะก็จะมีความสุข สงบร่มเย็นเกิดมาก็ยินดีต่อการแสวงหาธรรมะก็มีหลากหลายแต่ในที่สุดสรรพสิ่งที่มีชีวิตสุดท้ายก็ต้องเดินมาสู่หนทางของพุทธธรรมทั้งนั้นไม่ว่าใครวันนี้บุคคลนี้ยังไม่ฟังธรรมะยังพูดธรรมะไม่รู้เรื่องยังมัวแต่ลุ่มหลงอยู่แต่วันหนึ่งสรรพสิ่งที่มีชีวิตล้วนแต่ทนสภาพทุกข์ไม่ได้แล้วก็เกลียดทุกข์ในที่สุดก็ต้องกลับมาสู่หนทางของพระอริยะผู้สงบจากทุกข์จนถึงผู้พ้นทุกข์ได้แล้วก็หลายคนก็ไม่คาดคิดว่าชีวิตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้บางคนก็ได้พลิกผันตัวเองหน้ามือเป็นหลังมือจนรู้สึกว่าเราได้พบทางสว่างเราได้เดินถูกทางถ้าไม่อย่างนั้นก็วนต่อวนเวียนแล้วก็ไม่รู้ว่าเดินไปไหนสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมเหมือนคนหลงป่าคนหลงทางคนหลงชีวิตสุดท้ายที่สุดก็ได้แค่คำว่าเห็นแก่ตัวแต่ไม่เคยเห็นตัวแก่เห็นแต่ได้ไม่เคยรู้จักเสียสละพูดแต่เอาดีตนเองแต่ไม่เคยทำดีในที่สุดล้มเหลวทางจิตวิญญาณนี่คือการสูญเสียของสรรพสิ่งที่มีชีวิตอันมีจิตวิญญาณถ้าสูญเสียเรื่องจิตวิญญาณแล้วนะหมดทุกอย่างโยมดูคนที่สติเสียหรือคนบ้าชีวิตถ้าอยู่สภาพตรงนั้นเหมือนกับอยู่ไปวันวันหนึ่งคุณค่ามันก็ไม่เกิดอะไรถึงบอกองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคในที่สุดพระองค์ก็พบทางออกที่ทรงบำเพ็ญมาไม่รู้อเนกอนันตชาติและก็รู้ว่าชีวิตสัตว์มนุษย์ล้วนถูกเหยื่อหลอกแล้วพอติดเหยื่องับเหยื่อก็ตกเป็นเหยื่อของเหยื่ออีกครั้งหนึ่งโยมเคยติดเหยื่อเคยงับเหยื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อไหมการภาวนาพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอใครสามารถสัมผัสจิตใจได้สัมผัสความรู้สึก ดีชั่วได้สัมผัสบุญกุศลได้เนี่ยอาตมาว่าจิตสติตรงนั้นเนี่ยมีความละเอียดประณีตขึ้นเมื่อก่อนอาตมาไม่รู้คำว่าบุญรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่ายายที่ก็พูดกันเรื่องบุญบาปอาตมาฟังก็เฉยเฉยไม่รู้สึกแต่พอเราเริ่มเข้าใจอะไรขึ้นและยิ่งได้มาปฏิบัติภาวนาโยมเชื่อไหมว่าเราสามารถสัมผัสได้บุญบาปดีชั่วผิดถูกนรกสวรรค์ฉะนั้นคนที่ยังหยาบไม่เข้าใจมีหลายคนก็ถามว่าบุญมีจริงหรือไหนเอามาให้ดูหน่อยนรกมีจริงหรือไหนพาไปดูหน่อยแน่ยมนึกว่าคำนี้ต่อมาไม่เคยพูดเลยเคยเมื่อก่อนพระเขาพูดว่าเปรตไปกินของวัดขโมยมะพร้าวขโมยมะม่วงวัดเปรตเปรตก็ว่าหิวแต่เปรตรออิ่มเว้ยเปรตมีบุญเห็นไหมคนพาลโยมมันก็แก้ได้หมดแต่ว่าพอเราจิตที่เริ่มละเอียดเราได้อบรมศีลอบรมสมาธิอบรมจิตเจริญสติบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าโยมเชื่อไหมว่าจิตเราก็เหมือนกระจกใสถ้าเราไม่รู้จักปัดจักเช็ดจักถูเนี่ยนะโยมคิดว่าทุรีเนี่ยมันมากแค่ไหนที่เกาะยึดอยู่กับจิตของเราเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติกี่ปีที่เกิดมาแล้วก็ไม่เคยได้ปัดเช็ดถูเลยเรามองไม่เห็นจริงๆนะไม่เห็นแต่พอรู้เข้ามาเริ่มปัดเป่าเช็ดถูขัดพอเริ่มเห็นความใสความสะอาดถึงเนื้อกระจกในมันมองเห็นอย่างน้อยก็คือเห็นหน้าตัวเองที่กำลังขัดอยู่ก่อนฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงรู้ว่าโอ้ภาวนาในจุดเริ่มต้นสิ่งที่รู้คือรู้จิตภายในจิตของตัวเองก่อนต้องรู้ก่อนมันสะท้อนย้อนมองเห็นหมดเลยอดีตเป็นยังไงระลึกได้ปัจจุบันทำอะไรรู้เห็นอนาคตมาไม่ถึงสามารถมองไปได้ทำอย่างนี้ก็จะเกิดจะเป็นยังไงเราพอที่จะมีแสงสว่างนำทางไปก่อนไม่ใช่เดินแบบมืดมืดมั่วๆไปตกเหวตายไม่รู้ไม่ได้ชีวิตมันไม่ใช่เป็นเรื่องต้องมาทดลองบางอย่างไม่ต้องทดลองก็รู้อยู่มาลองผิดลองถูกไม่ใช่บางอย่างก็ลองไม่ได้พอเราขัดไปเช็ดไปถูไป ฉะนั้นผู้ภาวนาจะบอกว่าบริกรรมด้วยองค์ภาวนาว่าหายใจเข้าพุทออกโทก็ตามสั้นก็ดียาวก็ดีก็สุดแล้วแต่ลมหายใจแต่ละคนไม่เท่ากันไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวนะผิดธรรมชาติร้อยคนทำให้เหมือนร้อยคนไม่ใช่ไม่ใช่ความแข็งแรงระบบร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนหายใจและยิ่งเฉพาะการภาวนาต้องไม่บีบไม่บังคับธรรมชาติต้องอิงให้มากที่สุดอย่างภาวนาการดูลมทำไมพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญอานาปานสติก็เพราะลมหายใจก็เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในร่างกาย1ใน4ของธาตุขันธ์ที่อาศัยอยู่หายใจเข้าแบบไหนที่หายใจแบบสบายพอดีและอิสระเพียงแต่ทำความรู้สึกให้มีสมาธิจดจ่อจดจ้องหรือเป็นหนึ่งเดียวแต่อย่าบีบนะทำไปดูลมไปเข้ารู้ออกรู้กำหนดตรงไหนก็ได้ทำความรู้สึกตรงไหนก็ได้เพราะนี่คือวิธีการทำสมาธิแต่สมาธิที่เกิดคือใจที่สงบลงแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเหมือนก็บอกว่าคุณทานแล้วจะอิ่มเราก็ทานใหญ่เลยกินเข้าไปกินเข้าไปแล้วโยมรู้ไหมคำว่าพอมันอยู่ตรงไหนอิ่มมันอยู่ตรงไหนฉะนั้นผู้ภาวนาจะต้องรู้เองถ้าไม่รู้จุดเล็กๆแค่นี้อย่าคิดเลยว่าปัญญาโยมจะไปเห็นแมวที่ซ่อนอยู่ในความมืดแมวดำพอมันหลับตาโยมมองไม่เห็นแล้วมันมืดไปด้วยกันหมดไม่มีสิทธิ์เห็นฉะนั้นการภาวนาธรรมะก็เอาทุกรูปแบบนะฝึกดูลมกำหนดพุทโธภาวนาหลายรูปแบบบางวันก็ดีบางวันก็อึดอัดบางวันก็มันไม่คงที่เอายังไงดีเอาองค์ภาวนามาหลายหลายองค์มาทดลองโยมรู้ไหมกว่าจะเป็นยาต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยถูกวิจัยก่อนถูกทดสอบแล้วก็ถูกบันทึกว่าไม้ชนิดนี้มีสรรพคุณอะไรแล้วก็สกัดมาเป็นยาหรือเอามาต้มเป็นยาการภาวนาถ้าไม่เข้าใจเหมือนทำตามๆกันเช่นโยมรู้ไหมว่าอิ่มตอนไหนอาตมาจะนั่งดูที่ว่าวันนี้ดูลมสบายใจเริ่มสงบพอสงบสติกำหนดอยู่ว่าจิตสงบพอสักพักหนึ่งโยมเชื่อว่าความสงบแท้จริงมันเป็นอิสระไม่ใช่ต้องเอาลมหายใจมาบังคับแล้วก็ต้องดูลมอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่เพียงแต่เป็นจุดเริ่มเป็นจุดเริ่มเหมือนการฉุดกังหันพอลมมาทีแรกก่อนก็พอมันหมุนแล้วทีนี้สบายแล้วพอลมมานิดหน่อยมันก็หมุนได้สบายจิตก็เหมือนกันพอเรากำหนดดูลมพอกำหนดได้ถูกหลักถูกวิธีที่ตัวเองภาวนามันจะรู้สึกสบายพอจิตรู้สึกมันธาตุขันธ์มันสบายภาวนาถูกจุด สติกำหนดได้ระลึกรู้มันก็ค่อยนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งจนเกิดพละมีกำลังเกิดเป็นจิตที่มีสมาธิเกิดขึ้นก็คือจิตมันรวมเป็นหนึ่งเดียวอาจจะอาศัยลมหายใจอยู่ในช่วงแรกๆแต่พอเรานั่งนานนั่งไปผ่านไป4 5 6 7 8 9ชั่วโมงบางทีลมหายใจที่มันดับเงียบไปเบาหายไปโยมไม่ต้องไปตามว่าลมหายใจมีไม่มีอยู่ไม่อยู่ฉันจะตายหรือไม่นะอย่าไปสนใจให้มีสติวางนิ่งเฉยดูจิตสงบก็รู้อยู่ว่าสงบเฉยๆไม่ติดความสงบแต่รู้ว่าได้รสแห่งจิตตวิเวกบางคนพอได้ธรรมะข้อเดียวเกิดธรรมวิเวกพอฟังธรรมะคำเดียวโอ้ใจโดนใจสงบนิ่งอยู่กับธรรมะเพียงคำเดียวนะไปโดนใจก็เรียกนั่นธรรมวิเวกเกิดได้รสแห่งธรรมพอฟังปุ๊บมันซ่านมันซาบซึ้งเข้าไปในจิตใจมันซึมซับเข้าไปนั่นแสดงว่าจิตรับรู้ธรรมโยมเคยไม่ฟังธรรมมันโดนใจคำนี้ปุ๊บแหมมันดีจังมันใช่เลยใจใจมันรับเลยบอกใช่แล้วก็นิ่งสงบไปเมื่อไหร่ไม่รู้ด้วยบางคนจะวิธีการภาวนาโยมต้องแยกนะแยกคนกินทุเรียนต้องเปลือกเนี่ยเปลือกจะต้องปอกออกก่อนไม่ใช่ก็เอาปากงับกินเลยก็โถเลือดอาบเลยล่ะทุเรียนจะกินโยมถ้าอย่างนั้นไม่ใช่กินทุเรียนงั้นก็ต้องปอกก่อนปอกออกกินกินแต่เนื้อเมล็ดโยมก็ต้องพิจารณาว่าควรวางควรทิ้งตรงไหนถึงบอกทุกอย่างมันต้องมีกรรมวิธีถึงบอกไม่ว่ากุ๊กทำอาหารไม่ว่าช่างตีเหล็กตียังให้เหล็กเหนียวตีแบบไหนเหล็กมันเปาะหักง่ายถึงบอกว่าเขามีเคล็ดเห็นไหมบางในช่างบางคนก็ตีเหล็กนี่มีชื่อเสียงนะถ้าเหล็กจากอื่นมาช่างเหล็กตีไม่ดีพอมาจากร้านนี้ตีทนเจอตาไม่ไผ่ในฟันนี่ถ้าตีไม่ดีนะแข็งจนเปาะนะชุบฟันเนี่ยไม่ใช่บิ่นนะไอ้เหล็กนั้นหักไปเลยนะแหว่งไปเลยแต่ถ้าเหล็กเขาเหนียวดีเนี่ยโอ้โหอย่างดีก็ไปโดนหินก็เอาไปรับใหม่คมมาก็ฟันต่อมันมีวิธีฉะนั้นถึงบอกเอ้การภาวนาธรรมะจึงบอกจะภาวนาแบบไหนองค์ภาวนาองค์ไหนถึงจะถูกสำนักไหนสอนถูกรูปแบบไหนมันแท้จริงธรรมะแท้จริงไม่มีรูปลักษณ์จำไว้ปัญญาก็ยังไม่เที่ยงไม่เที่ยงแต่สุดท้ายโยมรู้ไหมว่าการภาวนาที่เราพูดกันไม่ว่าเรื่องสมาธิเรื่องจิตแต่สุดท้ายถามว่าเรารักษาจิตได้ไหมรักษาแบบไหนเอาสมมติจิตโยมเหมือนกับดวงแก้วลูกหนึ่งทำอย่างไรรักษาดวงแก้วเนี้ยไม่ให้แตกไม่ให้ร้าวไม่ให้ฝุ่นเกาะต้องดูโยมก็ต้อง รักษาให้ได้วิธีไหนก็ได้แต่ต้องรักษาจิตให้ได้ไปบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งไปที่หนึ่งทางหนึ่งมันไม่มีรูปแบบว่าชีวิตจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตลอดจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักรของมันโยมก็ต้องเปลี่ยนแต่ทำอย่างไรเราสามารถรักษาจิตได้ไม่ให้ถูกขโมยไม่ให้แตกไม่ให้ร้าวไม่สกปรกเราก็ต้องรักษาเหมือนกับธรรมะทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยมีธรรมะเมตตาจะให้ขาดหายเห็นไหมขันติอย่าให้ตกหล่นดูสิเราจะต้องมีคุณธรรมตรงนี้บารมีเราจะต้องฝึกอบรมจิตของเราแล้วเอาคุณธรรมเนี่ยมาเป็นเครื่องป้องกันอย่างนั้นจะมีขันติมีวิริยะมีสมาธิมีปัญญาเพื่ออะไรเพื่อรักษาพระพุทธเจ้าทำไมต้องบำเพ็ญบารมี30และจึงบอกว่าสำเร็จพระองค์รักษาจิตได้ด้วยบารมีขันติวิริยะเห็นไหมสมาธิปัญญาเมตตาสัจจะอธิษฐานอะไรก็สุดแล้วแต่แต่ว่าสิ่งนั้นคือคุณธรรมฉะนั้นโยมที่ภาวนาจะต้องมีคุณธรรมว่าโยมรู้ไหมว่าตอนนี้จิตของเรามีสติระลึกถึงธรรมอะไรสติเราสามารถระลึกอะไรอยู่สามารถเข้าฌานได้ไหมจิตตัวนี้เราสามารถสงบลงดิ่งลงสู่ฌานได้ไหมจิตเรามีเมตตาไหมโยมต้องพิจารณาถ้าไม่อย่างนั้นมันเดินไปบอกไปหายาแต่ไม่รู้จักต้นยาเลยนั่งพิงอยู่ก็บอกไม่รู้อยู่ที่ไหนมันตอบนะต้นไม้ต่อให้โยมไปถูมันก็ไม่ตอบถ้าโยมเข้าใจรู้จักก็เอาไปใช้มีดก็อยู่กับมือแล้วโยมไม่รู้จักมันเองถึงจะมาบอกเออก็ตอนที่เคยเดินธุดงค์อยู่โยมเชื่อไหมตมาเพิ่งรู้จักคำว่าอิสระวันแรกนะในชีวิตอยู่มาตั้ง20 กว่าปีฉะนั้นลงไปทางใต้รู้สึกจะเป็นทางชัยยารู้สึกจะเป็นแถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินไปก็พอดีเข้าไปในดงสวนยางก็เดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็รู้สึกเหนื่อยมองขวามองซ้ายมองซ้ายมองขวาไม่มีใครวางสัมภาระนั่งจิบน้ำนิดหน่อยมองอีกไม่มีใครล้มตัวเอนลงมองฟ้าไม่อายฟ้านอนอยู่กับดินไม่อายดินสบายกำหนดดูจิตตัวเองรู้สึกสบาย ไม่ได้แบกโลกนี้โลกหน้าไม่ได้แบกกายนี้ไม่ได้แบกจิตนี้ด้วยสบายหลับเพราะคำว่าอิสรภาพมันหมายถึงว่าชีวิตของเราที่ไม่ยึดติดสิ่งใดต่างหากนี่คืออิสรภาพคนถ้าไม่เข้าใจหาให้ตายก็ไม่เจอมีอยู่ก็หาไม่เจอเหมือนผ้าขาวม้าโพกอยู่บนหัวถามไปทั่วหมดผ้าขาวม้าพ่ออยู่ไหนละลูกหาทั่วบ้านทั่วเมืองไม่เจอสุดท้ายพอคันหัวเกาดูอยู่บนหัวทำไมบอกเราได้อิสระชีวิตตอนไหนเนี่ยกระทบทวนดูเรารู้จักสละรู้จักวางรู้จักให้เราจึงเข้าใจว่าเมื่อเราไม่ยึดมั่นหมายคำว่าอิสระมันก็อยู่ที่นี่แต่เมื่อไรถ้าเรามั่นหมายยิ่งมากเท่าไหร่ก็เพิ่มทุกข์เท่านั้นโยมดูเรือที่อยู่กลางน้ำจะมายกตัวอย่างให้ฟังโยมเอาสัมภาระใส่นึกว่าใส่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีทรัพย์สมบัติมีเท่าไหร่ชื่อเสียงเกียรติไม่ได้ขนเข้าไปสุดท้ายเรือมันหนักเกินมันแบกไม่ไหวมันก็จมลงชีวิตคนคนหนึ่งมันจะต่างอะไรกับเรือที่รับสิ่งที่มันมากเกินที่สุดชีวิตมันก็จมลงลงสู่ห้วงของความทุกข์ที่ไม่สามารถลอยขึ้นได้เพราะมันมากเกินมากเกินใครว่าดีอยู่ไม่ดีธรรมาบอกได้อิสระสักครู่ก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ก็นอนหลับฝันเขาคงไม่เห็นของเรานะพอเราหลีกออกจากทางนอนฝันมีธรรมชาติท้องฟ้าเป็นเพื่อนกายยามีพระสุธาเป็นที่รองรับทรัพย์สมบัติของเราก็คือคุณธรรมสิ่งที่ชื่นฉ่ำหัวใจก็คือใจที่สะอาดชีวิตมันจะมีมากกว่านี้มันก็คือเพียงแค่วัตถุร่างกายที่เราโถมไปหามันแต่คุณธรรมจิตใจเนี่ยสุดท้ายมันต้องการความสงบสุขความเป็นปกติและไม่ต้องไปแบกรับโลกนี้ทั้งใบที่เราจะต้องไปยึดถือมันชีวิตมันก็คือก้อนน้ำแข็งใช้ไปละลายไปถูกไหมโยมร่างกายชีวิตใช้ไปก็หมดไปมันก็ไม่ต่างอะไรในเมื่อรู้ว่ามันไม่เที่ยงถามว่าจุดตะเกียงหาอะไรเริ่มต้นจุดตะเกียงเพื่อหาแสงสว่างก่อนแล้วจึงหาสิ่งที่อยากแก้ได้อยากจะเห็นเช่นเริ่มต้นจากความเกิดโยมอยากได้อะไรแล้วไปสู่วันที่จะตายโยมต้องการอะไร โยมไปดูคนก่อนตายถามว่าอยากได้อะไรใจถ้าไม่สิ้นสุดมันก็ฉุดอยู่ไม่ได้ไปสู่ภพน้อยใหญ่ด้วยความอยากอีกเห็นไหมโยมอาตมาบอกว่ามีชีวิตของคนคนหนึ่งต่อสู้ชีวิตมามากมายทั้งดีชั่วเลวสุดท้ายท่านได้บวชบวชหลายปีศึกษาธรรมะจนท่านได้เป็นเจ้าอาวาสท่านก็สร้างความดีวัดวาอารามท่านก็บูรณะได้อย่างดีเยี่ยมจนสุดท้ายวันที่ท่านจะมรณภาพท่านขอแค่อย่างเดียวขอให้ก่อนสิ้นลมอย่าให้ตกใจอย่าให้สะดุ้งอย่าให้นิมิตที่ไม่ดีมาปรากฏท่านบอกต่อเทพทยดาเจ้าที่เจ้าทางในวัดตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือท่านจุดธูปกลางแจ้งแล้วก็บอกขอให้ท่านไปแบบสงบโยมฟังคำนี้ชีวิตทั้งชีวิตสุดท้ายท่านขอแค่ว่าให้จิตท่านสงบตอนจากโลกนี้ไปแต่มาว่าการขอนี้ไม่เยอะเลยเป็นการขอที่น้อยมากถ้าเทียบกับชีวิตมนุษย์ที่มีกิเลสตัณหาแต่ท่านขอเพียงคำว่าให้ท่านอย่าตกใจตอนที่สิ้นใจนิมิตสิ่งไม่งามชั่วร้ายต่างๆอย่ามาปรากฏในมโนทวารทั้งหลายขอเพียงว่าให้จิตท่านไปดีหรือสงบโยมท่านขอน้อยไหมมักน้อยมากถือสันโดษจริงๆทำไมท่านขอรู้ไหมเพราะท่านเห็นกรรมวิบากที่ท่านได้ทำไว้ท่านจึงกลัวกลัวว่าจะไม่ได้ความสงบตอนที่จะไปถ้าไม่ได้กลัวกฎหมายตอนนั้นกฎหมายทำอะไรท่านไม่ได้แล้วมันเป็นชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตแล้วท่านไม่กลัวบุคคลสัตว์ทั้งหลายแต่ท่านกลัวคำว่าผลกรรมวิบากนิมิตทั้งหลายที่จะมาปรากฏขึ้นไปสู่ภพของท่านถ้าเราฟังตรงนี้ดูเหมือนท่านขอไม่เยอะขอให้จิตท่านไปสุคติแต่ถ้าพูดถึงกรรมวิบากตรงนั้นเขาบอกว่าขออย่างนี้มันมากไปให้ไม่ได้แต่สำหรับพวกเราฟังเราให้ได้นะโยมให้ท่านไปเถอะท่านจะไปแล้วขอแค่สงบไปดีท่านไม่ได้ขอเงินสักบาทเดียวไม่ได้ขออะไรเลยทูปเทียนนั้นก็ไม่เอาไปด้วยแต่ผลแห่งกรรมวิบากเจ้ากรรมในเวรตมาบอกไม่ได้ว่าเขาจะให้จึงบอกเออณเวลานั้นอาตมารู้เลยว่าทำไมท่านจึงขอทั้งที่ท่านเองก็เป็นพระทำไมท่านไม่ทำจิตเข้าสู่สมาธิมีสติดำรงให้มั่นรวมจิตเป็นหนึ่งปล่อยวางทุกอย่างทำไมท่านไม่รู้รู้แต่อย่านึกนะว่าจะทำได้เพราะท่านรู้ว่าจิตของท่านภายในมันทำอะไรอยู่หรือเกิดอะไรมีอะไรเป็นอะไรอยู่ท่านรู้ไม่งั้นท่านไม่ขอ ท่านรู้แต่พวกเราไม่รู้ที่แม่โยมบางคนตอนจากไปนี้ดิ้นเป็นงัวเป็นควายเสียงร้องเป็นงัวเป็นหมูเป็นไก่ร้องนะอย่างนายโคคาดนี่คลานเลยนะร้องเป็นวัวในคลานโบด้วยความทุกข์ทรมานเจ็บปวดเลือดนี่ไหลจากปากออกมาลิ้นขาดรอบบ้านคลานร้องไม่นานก็ขาดใจตายกรรมมันให้ผลจิตมันเห็นหลายคนจึงบอกเออเมื่อคนนี้ละเมอหรือว่าคนนี้ทำไมพูดอะไรที่มันแปลกๆมันไม่เห็นแต่ตมาเคยประสบกับตัวเองคนที่กำลังจะสิ้นใจท่านนั่งที่ตานี้หลับนะมือไขว่คว้าก็บอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมารับเขาแล้วก็บอกมาแล้วมาแล้วทุกคนมองเป็นตาเดียวเลยธรรมาก็ถูกนิมนต์ไปด้วยเป็นชนบทแถวขึ้นไปทางประจวบบ้านห้วยไคลกลิ้งไปตามพื้นเลยนะไม่ได้อยู่ด้วยอาการนิ่งสงบนะกลิ้งมือไม้ขาโคนี่กลิ้งปากบอกมาแล้วมาแล้วมือก็ขวายคว้าแต่ตานี่หลับอยู่นะกลิ้งไปเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมารับแล้วแล้วเวลาเสียงพูดจะเป็นเสียงที่ออกจากลำคอแหบแห้งมาแล้วมาแล้วเนี่ยมันเป็นเสียงเนี้ยแหบแห้งแล้วก็ตลอดทุกคนนี่หนาวมาเลยนะโยมญาติเพื่อนพี่น้องอยู่ใกล้กันชนบทเนี่ยพอรู้อะไรก็จะมาดูแลกันทุกคนเห็นแล้วก็เงียบแล้วก็เกิดความกลัวหมดเลยอาตมาก็ไปก็พอดีช่วยไว้ทันเชื่อไหมว่าพอฟื้นขึ้นพูดเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคำแรกทำอาตมาพอเสร็จแล้วอาตมาก็นั่งพอลืมตาพระคุณเจ้ามาทำไมถามมาทำไมอาตมาก็เกือบบอกแล้วว่าโยมจะตายอาตมาก็เลยมาเขานิมนต์มาแต่ก็ไม่บอกก็มาเยี่ยมโยมหันไปรอบแล้วทำไมมากันเยอะแยะไม่รู้ตัวนะก็บอกโยมรับศีล5ก่อนแล้วค่อยคุยกันเอายันคุ้มครองซะก่อนสมาทานศีลด้วยก่อนอาตมาช่วยที่โยมฟื้นมาได้ต้องช่วยคนมีศีลไม่ใช่ช่วยคนไม่มีศีลอาตมาช่วยผิดคนถ้าอย่างนั้นเกิดโยมไปสร้างกรรมทำเวรธรรมารับไม่ไหวงั้นโยมมารับศีลก่อนเราช่วยคนมีศีลธรรมาพ้นแล้วเคราะห์ตรงนี้แล้วก็ให้เขาทำบุญก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นโยมเขาบอกว่ามีคนจะมาเอานุ่งจุงกระเบนแดงถ้าโยมเจอนี้ไม่รู้จะหลบได้ไหมเขานุ่งเป็นจุงกระเบนปั่นเกี่ยวนะลำใหญ่บึกสูงที่ว่าคน82เนี่ยอาจจะเกินด้วยนะตัวใหญ่มา3คนครับความสูงเนี่ยชั้น2คอถึงหลังคาหัวนี่เลยหลังคาต้องก้มมองเขาบอกเขาจะมาเอาจะไปแล้วเมื่อกี้แล้วอยู่ๆเขาก็หายไปอ นี้ต้องมาประสบด้วยตัวเองก็เลยถามว่าลักษณะเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวยังไงมากี่คนแล้วสุนัข ก็หอนดีเหลือเกินหอนอยู่นั่นแหละมันเห็นผีมันหอนอยู่นั่นมันคงมีตาในเห็นยังไงไม่รู้มันกลับเห็นหอนอยู่นี่คือลักษณะของคนที่กำลังจะสิ้นแต่ถ้าตายตอนนั้นธรรมาบอกได้เลยว่าไม่ใช่สวรรค์ฉะนั้นพวกเราที่ยังมีบุญมีอายุต้องรีบสร้างบารมีนะให้จิตของเรามีความสะอาดสว่างสงบโยมต้องให้มีจิตที่สว่างสะอาดแล้วก็มีสมาธิจิตอันเป็นหนึ่งที่ไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็เจริญกุศลให้เยอะสร้างบารมีไว้เป็นเกาะป้องกันถ้าโยมมีบุญกุศลโยมทำไปเรื่อยๆสิ่งชั่วร้ายวิญญาณดำทั้งหลายพูดผีเนี่ยไม่สามารถกำไกลเราได้นะจะมาทำร้ายเราไม่ได้ฉะนั้นโยมต้องรีบทำอะไรก็ได้ที่คิดว่ามันเป็นกุศลเนี่ยอย่างเนี้ยเราอยู่ตรงนี้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตานี้ก็บุญเนื้อเนื้อว่างก็กวาดลานวัดกวาดสถานที่ห้องน้ำห้องท่าตรงไหนสกปรกเดินเศษขยะมีเก็บมีจิตเมตตาอนุเคราะห์คิดดีกับผู้อื่นแล้วดวงตาสายตาโยมจะเปลี่ยนวาวในดวงตามันจะเปลี่ยนของผู้มีเมตตากับไม่มีจะต่างกันแววแห่งความอาฆาตพยาบาทจะถูกลดลงจิตมันจะสว่างขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงบอกเทวดาเนี่ยเขามีรัศมีคนที่จะเป็นเทพเป็นเทวดาเนี่ยเขาจะเริ่มมีความสว่างจิตใจเขาจะสว่างเขาจะสะอาดเขาจะมีความรู้สึกสบายอารมณ์เขาจะดีสดชื่นแจ่มใสแต่เพียงกับคนที่มืดบอดดำเขาจะอึดอัดหงุดหงิดฉุนเฉียวโหดร้ายใครผิดกับตัวเองหน่อยเนี่ยโอ้เอาเป็นเอาตายเลยนะแต่ถ้าตัวเองผิดกับคนอื่นก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเขารู้จับได้ก็จะทำลายคนอื่นไม่ดีฉะนั้นโอกาสที่เราจะสร้างบุญบารมีถึงบอกการภาวนาปฏิบัติธรรมจึงถามว่าหลักคืออะไรหลักก็คือคุณแห่งบารมีความดีคุณแห่งความดีอะไรก็ได้โยมไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ทำประโยชน์มีจิตเมตตาเผื่อแผ่โดยเฉพาะยุงก็ต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนต้องรักษาศีลถ้าเราไม่สามารถที่จะเจริญกุศลได้เนี่ยธรรมะบอกเลยว่าจิตใจโยมจะทำฌานก็ฌานยากมันโยมไปทะเลาะกับใครมาไปเถียงกันมาวันนี้ทั้งวันเลยนั่งไปเถอะ2ชั่วโมงเหงื่อแตกเปล่าจิตมันรวมไม่ได้กุศลมันไม่ก่อเกิดแต่ถ้าเราฝึกเนี่ยเราทำเรื่อยๆนะจิตเมตตาเผื่อแผ่อบอ้อมอารีสร้างบารมีไปพื้นฐานแห่งความเมตตานั่นแหละคือการทำให้ฌานเกิดและสุดท้ายโยมสามารถบางทีพอจิตเรามีเมตตาดีจิตที่ดีแล้วอานิสงส์อาจจะเกิดจิตที่สามารถสัมผัสรู้จิต ภายในจิตของตนเองและอาจจะรู้ของผู้อื่นด้วยทำให้มองเห็นอยู่จึงบอกตมาจึงบอกวันนี้เราได้พบคำว่าอิสระเรามีเมื่อไรบอกมีเมื่อจิตของเราไม่ยึดเหนื่อยก็ไม่ยึดไม่เหนื่อยก็ไม่ยึดสุขก็ไม่ยึดไม่สุขก็ไม่ยึดทุกข์ก็ไม่ยึดไม่ทุกข์ก็ไม่ยึดแต่ชีวิตมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์ยอมใช้ให้ครบเหมือนอาหารยอมจะบอกชอบหวานยังก็ต้องใส่น้ำปลาก็ยังต้องใส่น้ำส้มยังก็ต้องใส่พริกอย่างนั้นมันก็ไม่ครบรสมันก็ไม่ออกไม่จะบอกชอบหวานใส่กินแต่น้ำตาลมันไม่ใช่ต้องพิจารณาแล้วเราจะเริ่มเข้าใจบอกต่อไปโยมจะรู้คุณธรรมใจเรามีเมตตารู้อภัยทานมีทานนามัยมีศีลของเรามีเราจะรู้พอรู้เสร็จนั่นแหละคือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าโยมสามารถพยายามนั่งทำสมาธิจิตพอเราสามารถนั่งทำฌานแล้วโยมบอกฉันปฏิบัติได้ดีแล้วยังอีกไกลยังอีกไกลยังไม่ใช่มันจะต้องมีคุณธรรมเข้ามาเรื่อยๆจนเรารู้จิตเราจะเย็นมีความสุขสงบเจอปัญหาหนักเบาเนี่ยเราสามารถมีสมาธิมีสติแล้วก็แก้ไขไปหรือบางอย่างบางโอกาสก็ต้องมีขันติก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเรารู้ว่าเรามีขันติโยมจะบอกเองนะตอนนี้เราฝึกขันติอยู่ตอนนี้เราฝึกวิริยะบารมีตอนนี้เรามีสัจจะตอนนี้เรามีเจริญเมตตาอยู่ฉะนั้นคุณธรรมของการปฏิบัติโยมต้องสัมผัสให้ได้ว่าเราอยู่กับคุณธรรมอะไรคุณธรรมข้อไหนที่รักษาเราอยู่โยมต้องดูไม่งั้นเราก็ไม่รู้นั่งสมาธิอย่างมีพระบางองค์นั่งยิ่งกว่างูเลื้อยอีกมาเห็นแล้วก็เจ็บตาแต่ก็ต้องปล่อยวางไม่งั้นมันจะเจ็บเป็นหนองต้องปล่อยบอกร้อยครั้งก็ยังเหมือนเดิมเรียกว่าต้องปล่อยละกรรมวิบากท่านมีกรรมอย่างเรายึดไปก็ทุกมีหน้าที่บอกเตือนสอนก็เมื่อบอกเตือนสอนแล้วก็เท่านี้ก็ถือว่าก็เป็นกรรมท่านนะไม่ใช่กรรมเราถูกไหมโยมแต่ถ้าเรามานั่งกรรมอยู่มันก็เป็นกรรมเราเหมือนกันก็ต้องก็มองเป็นจุดเมตตาคงเป็นกรรมของท่านเนาะท่านก็พยายามแล้วนะครับลุกขึ้นเดินพอนั่งเสร็จก็หัวทิ่มอีกละมันเป็นกรรมของท่านแต่ว่าถ้าท่านไม่สามารถแก้ได้กุศลที่เจริญมันก็ยากจิตที่จะเข้าสู่คุณธรรมขั้นสูงมันถูกขวางกั้นไว้และจริงๆนะมันกั้นสติมันจะระลึกไม่ได้มันถึงกั้นไงแต่ถ้าท่านระลึกได้ท่านนั่งท่านรู้นั่งก็คือรู้กายกำหนดได้ภาวนา กำหนดภายในจิตได้จิตสงบกายสงบมีสติตั้งอยู่รู้แล้วก็ดูพิจารณายกธรรมขึ้นมาก็รู้ก็สุดแล้วแต่ก็ถึงบอกว่าท่านขอเพียงว่าความสงบนี่ท่านก็ขอว่าผมทำไงนั่งไม่ให้หลับท่านบอกท่านขอแค่นี้โยมเอาเยอะไหม7 ปีแล้วทำไม่ได้นั่งไม่ให้หลับตัวมันเป็นเวรกรรมท่านท่านพยายามหรือยังถ้าพยายามแล้วยังเป็นอีกมันก็คงมีกรรมหรือภพภูมิของท่านที่ยังต้องใช้อยู่ก็ต้องแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและตัวเองก็ต้องหมั่นเจริญสติให้ยิ่งขึ้นไปอีกแต่ว่าถ้าติดสุขรักสบายแล้วก็นั่งแล้วก็ปล่อยนะอย่างนี้ไม่ดีแล้วท่านเริ่มต้นก็คดแล้วมันงอตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วมันไม่ใช่ละต้องฝึกก่อนฝึกให้ดีพอเราฝึกถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นมันเหมือนการขึ้นรูปอยู่ไหมถ้าขึ้นรูปที่ถูกต้องมันก็ออกมาดีแต่ถ้าเราขึ้นรูปไม่ถูกมันก็ไม่ใช่บอกกายตั้งตรงดำรงสติมั่นกำหนดรู้อยู่ที่องค์ภาวนาหรือลมหายใจรวมเป็นหนึ่งเดียวประสานกายจิตสติธรรมะวิริยะสมาธิสติปัญญาภาวนาเกิดแล้วก็นั่งดูศึกษาความละเอียดภายในใจอนุสัยรากเหง้าทับถมมากี่ภพภูมิชาติวุ่นวายสงบกุศลอกุศลเกิดดำขาวเย็นร้อนอ่อนแข็งใจรู้หมดแล้วต่อไปพอลืมตามองด้วยใจเห็นด้วยใจหลับตาก็เห็นด้วยใจมองด้วยใจแต่คนธรรมดาปุถุชนรู้แค่ว่ามองด้วยตาเห็นแค่ตาจึงไม่รู้ใจและไม่ได้เห็นใจพระพุทธเจ้ามองนี้มองด้วยใจเห็นด้วยใจจึงว่าความเมตตาพระองค์จึงแผ่ไปหมดแล้วโกหกพระองค์ไม่ได้พระองค์มองด้วยใจแต่ของพวกเรานี่มองด้วยตามองแค่นี้รูปสวยก็หลงไหลแล้วแต่ไม่ได้มองว่าคนนี้จิตใจเขาเป็นยังไงมองไม่เห็นงั้นการภาวนาปฏิบัติโยมต้องศึกษาไปแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปสุดท้ายสติจิตกายธรรมโยมจะเข้าใจหมดเลยนะพอที่สุดแล้วโยมจะรู้ว่าสิ่งที่รู้ทั้งหมดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจนเกิดเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์ก็สมควรเวลาก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ต่อไปเราก็ไหว้พระกัน